Ierosinājums sarīkot sieviešu gājienu uz Vašingtonu izskanēja jau nākamajā dienā pēc 8. novembra prezidenta vēlēšanām, kurās pārsteidzoši daudziem uzvarēja Donalds Trumps. Pilsoniskās aktīvistes aksti iestājas pret Trumpa retoriku priekšvēlēšanu kampaņas laikā, raksturojot to kā rasistisku, sabiedrību šķeļošu un pret sievietēm vērstu. Sākotnēji sociālajā tīklā Facebook izveidotā grupa ir izaugusi par plašu kustību, un vēl pirms dažām dienām tika prognozēts, ka šīs dienas mītiņā varētu piedalīties līdz pat 500 000 cilvēku. Organizatori ir paziņojuši, ka akcija nav tik daudz vērsta pret jauno prezidentu Trumpu. Tā vietā jaunā administrācija tiks aicināta īpaši domāt par sieviešu tiesībām, iestāties par sociālo taisnīgumu un cilvēktiesību jautājumiem. Organizatori cer, ka sieviešu maršs uz Vašingtonu pāraugs daudz plašākā sociālajā kustībā. Taču eksperti norāda, ka viss būs atkarīgs no tā, kādas aktivitātes turpināsies jau pēc šīs dienas gājiena.